mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala wuto lolaka l'Amérique awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bato banei ba kangemaki lobi loleki nsima na kubuka lilita tomozele ya ero national ya ekolo Congo Demokratiki Patrick Emery Lumumba na esika ebengami na kombo na ye na Kinshasa.
Ezalaki bongo na ngonga 17h ebayebaki na kobenga biso na baservice na biso ya police ezali na bato moko bazali juske la na notre point identifié oyo bayebi na kobuka mozole ya Kondo Patrice Emery Lumumba.
Mikolo miso engumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu ezali kobimisa kilo kama mwambe na tukulibwa na mwambe to 898 ya bosoto biye bizali kuuta na bato milioni yoko na ndambo.
Zumbe na toa kwa population
na chinzi mbela na bana Bukavu baeba kutosa malako mabupeto to bwaka bosoto na nzela ya maite.
Na linaka na biso na bozindo tokosola na pasteur Moses Atenda Azali CEO Tomotomolo ya Lingomba libengami Messi Foundation. Pasteur Moses Atenda Azali mikolomiye awa na ekolo Amerika pe alekaki kosola na biso awa na lolaka la Amerika. Akosola na biso onangonga eye misala tomilulu asalisaki awa na Washington DC mikolomileki. Makambo maimanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tola na sango na biso na bokuse elenge la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote na yo Antoine Roger Bolamba. Joe Biden mokonzi huyo azali kotika ebonga ya mokonzi awa na ikulu Amerika azali na likita lia G20 epai alobi ete mokili mozali kotala bango po etali mbongwana ya klima. Alobi mbongwana ya klima ezali likama linene lizali pona bozali bwa bato na mokili. Na ngambo na ye Lula mokonzi ya Brazil esika likita lia G20 ezali kosalema asengi ete mokili motika te kuti ya mbamba po ete masolo maklima na Baku makende na Eyano. Lobiloleki Joe Biden akendaki na zamba enene ya Amazonie ezali zamba enene kuleka na mukili. Mozole to esika bitika bianzoto bia Patrice Emery Lumumba bitiyama na echangeur ya limite na Kinshasa e punza maki na bato baike bayebani penza malamute. Sango yango epesami na ministre ya mambi mantuki ya ikolo Congo Demokratike oyo ebisite soki linu liankondo mowei liye litiyama na sanduke eye epesa makali memia ememami pelokola nzokande bakambi bakomune ya lumete ba sakoli na viu wa Lingala ete batuba neyi ba kangami simanali kama liangu pe bazaliko samba. Sika itikali ete police scientifique epesa bilembo ya bulukuluki ezaliko sala. Bato mabe baiba kanga kanzila ba salaki lisusu yoma na butu ya kotana lelo na nzela ya Matadi to route nationale numero 1 na Congo Central. Ba salimi bembo ba tatoli ete bato baye ba kitaki na nzela pe ba telemisaki mituka mingi pene na esika ba kumbi mituka ba futaka misolo to pe peage. Bato bango ba botoli misolo pe biloko mingi ya motuya ba memi ata bisaka ya basa li mibembo misusu mokote kati na basali mibembo akufi kolanda actualite.cd. Bilenge babale babomamaki lobi loleki na batumbuki ba M23 na mboka Kimoka na pene na kilometre misato ya nor ya Sake na etuka ya Nor Kivu. Mosusu azokaki kolanda matatuli ya bavandi na actualite.cd. Bilenge biango bazalaki kokende kokata nzamba tope nzete pene na Kimoka. Esika yango ezali pene na esika esimbama na batumbuki ba M23. Lelo mikolo nkoto yoko mikoki uta Rusi e banda bitumba bia yango na mabele ma Ukraine. Mokonzi ya Ukraine, Volodymyr Zelensky alubi na bililingi liboso ya bakeli mibeko bia Europa ete Vladimir Poutine akotele mate soki batele misi yete na makasi. Rusi na ngambo na yango elubi ete Ukraine e beti na mabele ma yango ba misile bipesa maki na ekolo Amerika ezali ba misile kindaka mosika tope ba misile ya longue portée. Moscou elobi ezali ba misile motoba na mokoka. Lisakolilie lisalami mwangonga sima na botiami manzaka na mokonzi ya Vladimir Poutine na mokano mwa komema mosika makoki maye ya kosalela bibundeli ya nucléaire. Yambo na yango bakambi ba misala mabapaya ya ekolo France, Allemagne, Italie, Espagne, Espagne bazalaki na likita na Varsovie likita ya bikolo mitano ya baiba pesa kali sungi ya motu ya monene na ngambo ya Europa pe ba tali soki ba koki komema mokumba ya misolo pe ya mampinga na Kiev soki Washington ekitisi yango na mokonzi ya sika ya ekolo Amerika Donald Trump. Mukambi ya opposition ya Mozambika asengi na balandi baye kupesa maboko na mikolo misato ya matanga huto lobi mokolo mwa mosala moko moko ya mpona bato tuku mitanu baye bakanisa mi eti babu mamaki na baye bokengi yambo na bondongwanyi ya maponami ya sanza eleki. Venancio Mondiane asengi na maluba maye na Facebook eti bilembo bi maponami mamokolo mwa libwabi bandela mako tanga ma misalami ya maponami misakoli ete Frelimo Lingumba alizali na bokonzi uta pene na mibu tukumitano elunga ki. Na Somaliland mukambi ya Lingumba monene ya opposition Abdirahman Mohamed Abdullah Rai oyo abenga maka iro asakulami mulungi ya maponami ya mokonzi ya mboka na etuka eye elukaka ku kabwana na Somali. Diplomati ya kalana mibu tukumotoba na mwambe Abdirahman Mohamed Abdullah Rai alungi na kuleka 63% pe aleki mokonzi azalaki na ebonga muse bihi oyo azali na kuleka 34%. Lelo match ya suka ya ba Leopard na groupe H ya ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025 ba Leopard ba si bazwa ki tike na bango po na kokende na Maroc na bilembo zomi na mibale yambo na match ya eye. Kasi lelo coach na bango Sébastien Desabre a lobi ete ezali mokolo mwa komeka basani basika po na koyeba banani bakoki kozala na ekipe ya ba Leopard na Maroc.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato banei bakangema kilobilo leki sima na kubuka lilita to mozole ya ero national ya ekolo Kongo Demokratiki Patrice Emery Lumumba na isika ebengami na kombo na ye na Kinshasa. Askin Kolingwanga.
Lobilo leki na ngonga ya zomi na mitano pe zomi na sambo, bato banei basilaki kokangama sima na kubuka lilita ero national ya ekolo Kongo Demokratiki Patrice Emery Lumumba. Lielizwami na Kinshasa okati ya monima ya ekolo ebengami Echangeur na komini ya Limete. Isaac Mukendi Chishimbi, bourgmestre adjoint ya komini ya Limete, andimboli likambolie oyelobeli ya lolaka la Amerika.
Ezalaki bongo na ngonga 17h nde bayebaki na kobenga biso na ba service na biso ya police na ntina ete ezali na bato moko bazali jusque là na notre moyen identifié o baebi na kobuka mozole tope lilita ya Kondo Patrice Emery Lumumba o ezali situé na makolo ya monument babengi Echangeur bongo tozali na kati ya commune ya Libete. Ngai en tant que autorité communale nayebaki na kokita wana mpona koyeba na kozwa ba information nyonso ezali nécessaire sur place na kotaki deja ba service oyo bazali deja kopanzana mpona kosala ba enquête préliminaire na ntina wana. Quatre personnes suspectes, batomine, et ils ont été interpellés pour le moment. et dossiers allaient bongo gérer na maboko ya parquet et batouana baza na maboko ya justice pour na koyeba pour vraiment des banani bazali bongo ba vrai auteur sur place de bien komona ekuke ya ya lita ya kondo kata se mais mba ya kubukana donc vitre za kubukana pe cercueil ezali na mabele et na yango moto moko ayeba na kocha maboko tete ozela ki bongo police scientifique oyo ebina koya na tongo awa po basala bongo ba enquête mususu approfondie pour na koyeba esika nini lino kokozala pe kopesa ba conclusion mususu na parquet pour que ba continue instruction bato bakangami wana bazana maboko ya ya parquet et tokozela suite ya ba enquête nyonso pour na kokomunike lisusu soki espace kozala
ba fandi ba Kinshasa batikali kimia te liboso ya likambo liye pe batalisi bozangi esengo na bango to Kamardo Shengasi moko ya bavandi ba Kinshasa.
Pona nga etant citoyen koyoka to ko apprendre o eleki na mozole ya muto azali euro national na biso Lumumba ezali vraiment acte moral ya bien te et puis bato basali yango bazo mériter quand même kozala puni bazo mériter te ba sa la prison pour quand même héros national na biso azo mériter ba respect belé so faut biso mona muto ba ko respecter avant bato ba ko uta libanda ba ya ba respecter
uta Kinshasa. Askin kolingonga pona veo walingala.
Mikolo miso engumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu ezali ko bimisa kilo kama mwambe to ntuku libwa na mwambe to 898 ya bosotobi ebizali ko uta na bato milioni yoko na ndambo. Yvonne Apimba akolobela biso yango na Bozindo.
Kati na yango kilo kama motoba na ntuku ibale na libwa ezouta na ndako ya bato na penkama ibale na ntuku motoba na libwa na bamalewa ya balabala ba usine na pe ba atelier pona yango ba imosala ya bopeto na meri ya Bukavu balakisi ete kaka kilo ntuku motoba na ibale ya bosoto nde elokota maka mokolo na mangomba mae matali mosala mwabolokoti bosoto na balabala pe na bandako ya bana ba ingumba Bukavu.
Toyo kamer adjoint wa ingumba Bukavu Augustin Ruchogeza.
Jumbe natoa kwa population
na timzi mbela na bana Bukavu baeba kutosa malakuma bupetu tobwaka bosoto na nzela ya maite toza na tango ya mbula pamba te yango ekomemela biso likama bandako na biso ekozinda na mai ya mbula tosala makasi Tomi komisa na masanga mabolokoti bosoto po ete engumba na biso ya Bukavu ezonga bufeto kokitisa talo ya kufuta mutuka ya bolokoti bosoto ekokita kolandana na masolo kati na bakambi masanga ya bolokoti bosoto na population engumba Bukavu esili kozala na esika ya monene ya hektare mine ina ndambo ya kobwaka bosoto elongo na masanga susu ndenge na ndenge
bana ba Bukavu balobi basengi ete mukambi engumba ya Bukavu tope maire ya ville ya Bukavu atie la bango mituka minene ya mingi pe na talo mokie pona kolokoto bosoto nyoso atambala mibale to misato na mposo toyoka ba
Joseph Chirimwami na Musa Giosho.
Ngai na botami na komini ya Bagira, Kasha Mushekira. Epai nanga nazali na esika ya kobongisa bosoto. Pe ekoma ya mutuya pona kutia na elanga. Bosoto nyoso ya poso ya makemba, ya kokombo landako na putulu, na bomba kayango kino epoli. Na sangisi yango nyoso pe na tie na elanga nangai. Esengeli na biso komi batela kokamwa na balabala ya monene pembeni ya ndako ya kobomba mosolo tope bank fulu monene eza wana na mituni mer amona kayango tote esengeli na biso kutia bopeto batela biso fulu ya monene na balabala bosoto oyo eko
Toi balisusu ete bosoto mingi nde botika la kana balabala kiloso ki kama mwambe na tuku isato na mitano kino mai ya mbula nde eyaka komema yango ti na etima to na lac Kivu yango ebebisi bopeto ya lac Ena ya motuya mingi pona ekolo Congo Demokratiki. Bavandi bazali kosenga bakonzi kozwa mitindo ya makasi penza pona kozongisa bopeto na engumba Bukavu lokola kotongo bisika ya kobwaka bosoto pe kopesa malako mabopeto na bayengumba Bukavu. Yvonne Apimba pona VOA Afrique Bukavu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na pasteur Moses Atenda oyo azali bongo CEO tomotomolo ya Lingomba libenga mi Messi Foundation. Pasteur Moses Atenda azali mikolomie awa na ekolo Amerika pe alekaki kosola na biso na lolaka la Amerika awa. Akosola na biso misala to milulu asalisaki awa na Washington DC mikolomi leki. Tolanda lisolo na ye. Mbote na yo Bishop Moses, tu zali awa boye kusulula, tu yambiyo awa na studio na biso moko ya lulaka la Amerika, matondo mingi ndengo zuingonga ya kuleka. Awa wa kusula na biso, yambo penza tu koba na masulo na biso mekayo moko ku mimonisa paya bae tu bazali kuyoka biso mokini mubimba au bayoka kalingala, bae ba Bishop Moses zali nani?
Merci Ndeko Antoine pour la invitation, na sepel mingi na koza lelo elongo na bino na Washington DC na studio. Bishop Moses azali Congolais na bala naza na mwasi pe bana misatu naza kokamba eglise ebengami ya la maison cité de Dieu kasi nazali pe CEO ya Messi Foundation. Voilà na mukuse eloko na koloba
matondo mingi Messi Foundation zalini poto ko kene na bozindo na yango vona penza memeka ko yipse biso Messi Foundation ezali nini.
Messi Foundation ezali organisation oyo ezali ko sala promotion ya bien-être intégral ya être humain et en particulier ya ba Congolais
à travers le monde.
À travers le monde, pambaté toza organisation moko internationale toza li reconnu officiellement en États-Unis d'Amérique, na Congo et puis na Belgique. Yango ana tango nyonso toza kokende na bamboke belé ona ko bongisa ba makuta nyo benga ma conférence pona ko sangana ensemble na ba Congolais to kanisa pe tulu kaba solution ya malamu pona etali bande kona biso.
O lobby ya solo pe matomoni pe na kadre wana poboyaki awa na Washington DC pona yango Messi e organiza ki ou bobengi na anglais awa let's talk about DR Congo and irresistible power. Mm-hmm. Bo organiza ki milulu yango to bokutani yango ezaki na kanti na novembre le 1er novembre pi ekende kiti le 2 novembre 2024 awa na Washington DC. Si. Mm-hmm. Mais quand vous avez dit ça, vous avez dit la motivation d'abord est wapi et puis yami balé makambuni le kaki na milulu wana.
Merci mingi. Nako limbo la ke ezalaki organisation a yambote pamba teto sito saki misio supembale le kaki par exemple na sanza ya zomi na moko na novembre ya année passée. Non, na octobre ya année passée pe to sala ki miluluana. Alors na oyetali ndenge to bina anglais let's talk about DRC. Yes. Parlons de la République démocratique du Congo to lobela République démocratique du Congo. Miluluana to bomsa kango pona ko meka ko sensibiliser bande konabiso ba Congolais kotali sa ete ndenge el komami awake la RDC est une puissance irrésistible. C'est-à-dire que omoni mbo kanabiso Congo na ndenge penza ya makamu ndenge sengeleza la bien tozali mboka oyo ebengami na français la plus grande puissance mondiale. Pambate bisonde Congo tozo sala ke bamboka musu ba mibenga puisa na or na ndenga solo baza puisante bazo sepela na o bazo zepa na biso na mabele na biso lolenge na ba lolenge ebele ndezo sala ke ba mona baza na ngoya makasi so otani mam na tango akala guerre o ezaki ya mokili mobimba pona guerre wana esila matière utake pa na biso tango ba beti yango boye ba biteto suka awa alors si lelo so otani makamu nyonso eza kosalama mboka na biso eza na base ya développement ya bamboka msu yango mais si fondation trobite to mekako sang sabande kona biso to solo la to ye banani o biso tozali banani toza toza kongolaza n'importe qui te komoni kongolaza n'importe qui te yango soko tali même na afishona to lobi. Et il n'y a pas plus congolais que le congolais lui-même.
Na moni yango, no one is more Congolese than a true Congolese. Kasi tangu za koloba ndenge wana po moninga lingina tuna yo na ndenge nini makambuzo loba wana po mais so bandi yo moko deja ko expliquer yango. Alors pona nini campagne oyo ya boye bo bandi yango na mboka kuna tena ite songo salaka yango deja kasi bo memi yango na libanda ya mboka na mikili ya bapaya pona nini?
Pamba te Congolais azali partout. To banda ki yango na mboka pa na biso, to d'abord toza rekonye pa na biso bo na mboka, et puis to ke na Belgique, lelo an Etats-Unis, mais yon sou kakara na Etats-Unis te, programme na biso ya ane prochaine, na kope sa mo peut-être na souka, posa na biso za to ke le bise kanyo so ba Congolais bazali. Si foto ke ti na Alaska, ti na Palme, région a Palme zali na Risikuna, na Sibérie, to rekende, pa mate Congolais za partout, objectif ezali, biso nyo so to koma makanisi moko, liloba moko, ndenguya na biso za
mwana. Matondo mingi pona yango kasi tomoni lulu bo organizaki mokolo ya ezaki mokolo ya mitano pe ya motoba na mokolo ya mitano kutubo kutanaki awa wa na Washington na plaso yo wabegi na msi suite awa wa ezalaki na ngonga ya motoba kino na ngonga ya pratiquement ya zomi ya pokwa et puis samedi okutanaki lisusu na ngonga ya moko sima ya nzanga et puis bokende kiti na ngonga ya motoba sima ya nzanga eloko nini ya motuya oyo bolekisaki lokola message na batu oyo bayaki wana ezalaki nanu banani oyo bayaki na mokutani wana
d'accord yambo ezalaki oyo azali chargé d'affaires ya ambassade na biso ya République démocratique du Congo awa na Etats-Unis et aussi bakambi ya Messi Foundation ngai moko pe na bandeko mususu kasi na kati na biso tozaki pe na baninga na biso bengaka baninga ya Congo ba Américain ba Camerounais batu ya bikolo mususu pe bazalaki pamba te tozolo bake pona osala makambo etali Congo baninga na biso pe o baninga ka biso bakoyoko tia biso maboko alors na kati ya mabongisi wana tolobela kio etali patriotisme kolinga mboka komilinga d'abord biso moko pe kolinga mboka alors discours o etali patriotisme eza chargé d'affaires o nazako pesa mbote awa monsieur Michel Chakou nzambe apambola ye aswaki maloba aloba ki sur le patriotisme pona ko sensibiliser biso ba congolais to ba kolinga mboka alors aussi Emmanuel Atenda mwana nga liboso ya lobelaki na Rufus Baruti bango balobelaki ba richesse o biso Congo toza na yango pe balobelaki sur la géopolitique ezaki vraiment elengi mingi pe kitoko mingi ndeko na biso mususu ya mwasi Elizabeth Marie Cécile Okito ya lobaki sur ba organisation ya ba commune comment organiser ba commune na kati ya République démocratique du Congo tozaki na moko oyo babengi ba baninga ya Congo Bishop Shirley Stanfield ya za américaine d'origine ye alobelaki pona nini esengeli ko investir na Congo na ngonga oyo atalisa ke importance ni niyo esengel ko sale investissement na Congo na ngonga oyo. Et puis ngai na lobela ki sur l'unité et la paix. Donc là qui na profondeur ba image ezali ko bongama. Donc voilà na moi mukuse makam nini toloba ki kasi na kati na biso eza pe na bayembi oyo basala banzembo pona Congo. C'était vraiment merveilleux.
Bato ba sepela ki, mais yo moko ndengo zala ki wana, omona ki bato bazala ki wana, ba sepela ki to ba sepela ki te. Ndengo omona ki bango barotona ki message obino omema ki.
Bato tozaki na bango vraiment bazala ki émerveillé bazaki na sengo mingi voire même ba mikono so mi baleta ntozo si li sa bato bazo kende no kite bazao tikala nanu kosolola et puis ba bazana posa ke na ba milulu otokosala ba benga su baninga na bango ebele pa mate ba monike ba conférence tozaki organisé na kati ya Merci Foundation ezana motu ya mingi parce que ezoko motive biso ba Congolais ko fungola biso maele to comprendre que toza ba n'importe qui te. Ce qui les a na bato baza na nguya na mokili, eza d'abord biso ba Congolais. Yango ana Congo, ce qui est telemi na Afrique pe na mokili mobimbe telemi. So pe Congo le loto décidé, et loko zo zanga biso, to koma oloba, iloba moko. So eto komika koloba iloba moko, limbi sangana zwa mwa, ndakisa mokie, omoni Belgique. Belgique est un bon camoufle et au côté 80 fois na kati ya Congo. Na kati ya Belgique, tozali na oba bengi gouvernement fédéral. Oeza ko konza mboka mobimba. A part gouvernement fédéral, toza na gouvernement flamand, toza na parlement flamand, toza na gouvernement wallon, parlement wallon, toza na gouvernement bruxellois, parlement bruxellois, toza li pe na gouvernement germanophone, na parlement germanophone. Omoni ba, toza au moins na quatre parlements, na quatre gouvernements. Mais pour la nini Belgique, baza makasi. Bangomo balobi l'union fait la force. Nde eloko toza ko encourager bande kona biso ba Congolais to sala makasi to luka oyezo kabola biso to tia yango pembeni me mutu nyoso aza na idée ya malamu ezala aza na pouvoir ezala na opposition ezala aza société civile ezala aza nani makanisi nini ya malamu yo so ezala kike yo mutu sengelo kambalelo elo nyoso kanisa osala ya bien. Eza loza na ngambo nini. Tozinde ba solisyona kitoko. Tosangisi ango. Alor to bandyo travaye na ba solisyona. E kreye sinerji moko. E koza force moko irresistible. Yango mwen afiche to lobi. Le Congo. C'est une puissance irrésistible.
Yes.
Soro koma irrésistible. So kito. Tosangisi nyoso e kitoko.
Pasteur Moses Atenda utolo la kala Amerika okoki kolanda bolai ya lisolo eyena vewalingala.com yangonde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala eye epesa maki na edi isango matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala Alimasi okoki pe kolanda nsango ya mokili lelo na ba rezo sosyo na biso vewalingala lingala lokola Facebook na YouTube botika la malamu ndeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.